sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Losaku na bino banso pe boyi bolamu na bino banso na lina kanabiso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Kutu Washington DC na studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, lipeta melibino na lisungi ya Fatuma Kalala, Limasi na Franklin Sidrak na Ndela ya Singa, pe na Marius Munga na sango eye. Sango ya mokili ya lelo, epesa melibino na Edi Sango. Lelo tokolobela. Nicolas Sarkozy, mokonzi ya kala ya Ecolo France, azali na Kinshasa epai ya komi pona komeka kozongisa masolo kati na bakonzi ba Ecolo Congo Democratique na baye ba Rwanda. Bato batano bafundami kokomisaka kombo ya bilenge pona bakota na lingumba ya batomboki ba M23 bakangami na Goma na Nord Kivu.
Le M23 barre RDF continue à sensibiliser nos jeunes. Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Na Kisangani na etuka ya chopo milongo ya bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango buba poni mizali nanuka kamilai ata koseni misala ya bokomisi misala ya maponami mibakisi mikolo zomi na mitano bato mingi bazali kosenga bobakisi wa mikolo mingi
esengeni seni ekoka kobakisa mikolo tuku mina ina mitano pamba te kino lelo motango ya bae basi bazwi karte na bango de lecteur ezanano na se pe na semi
na yina kanabiso lokole ya lelo Marius Munga koyamba alanga nzembo na kombo ya mvuluzi 3.0 oyo asala kami viki nibenga maka slam ezali kati na poezi na mindule na miziki maye mvuluzi 3.0 azali ko manuela pe ko tatula makambo masalaka lokola matambola kabala mute na mokili tukolanda yango wakati ya mbona yango tukopesa bino sango na bokuse na Marius Munga.
Banzela eutaka Goma kino west pe nord na ituka ya Nord Kivu e katami pona bitumba bizali kosali makati na batumbuki ba M23 mangoma masusu mabasimba minduki pe mampinga ma ekolo Congo Democratique FARDC e lobi PAM linaka ya ONU pona bilei na molongo PAM ebakisi ete bokatami banzela eye bosali ete bavandi ba walikale masisi mweso pe lubero bakomi na mpasi pona kozwa lisungi mingi kati na bavandi baye bakini bitumba pe bakomi sika bisika bizali musika e pai PAM ekoki kokomate mpe etelemisi bopesi lisungi. PAM elobi pe ete ekomi bongo kokatisa na Rwanda pe na Uganda na tina ya kokomisa lisungi liango na mboka Kaina mpe Lubero. Misalami ya lisungi na nzela ya mpepo ya ONU UNAS mitelemisa mibembo me yango miso na ituka ya Nord Kivu na Ituri uto bobomi mpe bitumba na basali ba lisungi. Basoda ba ike ba mapinga ma Angola, FAA, mpe ba ye ba FARDC ya ekolo Congo Democratique, ba koma kilwe bilo leki na kindu na manyema na tina ya kubongisa misala ya mapinga ma Angola, makosala pona kimia na monyele ya RDC, mokambi ya mwantango ya ituka ya manyema, Afani Idrisa, Mangala, alubiete, mpona bubongisi esika ekoza la lokola base arrière ya mapinga ma Angola. Koleka bato batano bolimbisi. Koleka bato batano bakufi na mpela eyeno kaki butu boliki na bisika bya kozwa makele na mboka Kakanda na territoire ya Lubudi o ituka ya Lualaba. Société civile ya esika eye elobi ete mpela eye etondisaki mine ya kala ya Jekamine mpe etiolaki na mai makakanda. Bolukiluki ya bato basusu bozali kokoba mpo bavandi baike bazali komona na te kasi motango mabango mpe mopesami te. Ndenge moko pe na ituka o Katanga epai pene na bato nkoto moko na kama mibale na tuku mwambe bazali na mpasi sima na mpela eyenokaki mposo moleki mpe mposo yambo na yango na mboka ezwami na secteur ya Lwapula na territoire ya Kasenga. société civile ya esika eye lobi ete bana bake nkama mitano na tuku mibale na mibale bazali kolala libanda sima bobebisami ya ndako pene na nkama minei na tuku sambo. Boko na bayi bazwi mpasi bazali kovanda na mabota mayambi bango. Basusu bakei kovanda na etelo ya se ya mulungushi pe institut Kanga Nyoka. Mukambi ya société civile réconcilié Banza Mijibu azali kobanga ete nzala ebeta bato bayi. Bakeli mibeko ba Ethiopi balunguli na nkasa ya misala miabadongolo miso TPLF, Front de Libération ya peuple ya Tigre, lingomba ya politique ya bakambi ya batomboki ya ituka e ya Tigre. Mokano moye mozali etapi ya makasi na botiami na mosala na mosala ya boyokani boye bosengeli kosilisa matata maye maumeli sika wute mibumi bale TPLF ezali lingomba liye, likambaki mbula matari ya Ethiopia mibumi sato yambo na kotia mapembeni malembe malembe na bokoti na bokonzi ya ministro wa yambo Abiy Ahmed na 2018 na bolandi botelemeli bana mboka baike bazalaki kosala. Xi Jinping, mokonzi ya Chine, asukisaki lelo mobembo mwaye ya mikolo mibale na Russie epai azalaki na masolo na mokokani waye Vladimir Poutine ya Russie na ntina ya kokolisa boyokani kati na bikolo na bango. Bakonzi baye babale basepeli ete bikolo mibale bibandi eloko ya sika ya boyokani ma ya malamu bazali na yango na kotalaka ngambo ya ba West. Xi Jinping asali mobembo mwango kaka mposo moko sima na mokanda ya etinda ya bokangi Vladimir Poutine CPI Cour Pénale Internationale ebimisaki mposo moliki. Na ngambo na ye secrétaire d'état ya Amerika Anthony Blinken alobi ete Chine ekatisi te ndelo ya motane ezalaki kopesa bibundeli bibomaka na Russie ekolo eye ezali kosala bitumba na Ukraine. Anthony Blinken azalaki koyanola na mituna ya Sena ya États-Unis ya Amerika awa na Washington DC na Capitol. Misalema ya politika ya bapa ya Amerika mizali kotia mbamba na Chine po ete apesa bisaleli ya mampingate na Moscou ntango ezali kobundisa Ukraine. Na sanza ya mibale eleki Washington elobaki ete Chine ezalaki na makasi makopesa minduki na Russie.
Matendo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ya ekolo France azali na Kinshasa epai ya kumi na poko ya lelo mpona kozongisa masolo kati na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na baye ba Rwanda elobi AFP. Bokumi bwa Sarkozy na Kinshasa bosalani tango mabongisi mingi pe bato mingi lokola mokonzi ya kala ya France mokonzi ya sika ya France Emmanuel Macron bamekaki kozongisa boyokani malamu kati na ngambo mibale molobeli ya president Félix Tshisekedi etina salama akomi na ngambo na ye na Twitter eti mokonzi ya ekolo Congo Democratique asengite na mokonzi ya kala ya France kosala mosala ya koyokisa ngambo mibale epe mabongisi moko te ya lolenge luna mazali na esika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato batano bafunda miko komisa nkombo ya bilenge mpona bakota na lingomba ya batomboki ba M23 bakangami na Goma na Nord Kivu. Sango yango epesami libiso na Fiston isemwami utu Goma.
Baibo kengi baingumba Goma, batiki maboko lobi loleki na bato batano baye, bafunda mikozala, basali ba batomboki ba M23. Kola na baibo kengi, bato baye bazali kosala, mosala ya bokomisi nkombo, ya bilenge banso baye, bazina mpose okota omolongo, mwa batomboki baye, na kokosa bango ete, bakopisa mambongo. Tola na nantina likambolina, malo wama aliesuno kolonel njike kaiko, molobeli wa mwoyangeli wa ituka ya Nord Kivu.
Kele M23 bar RDF kontu. À sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer.
Bayan 23, na lisungili ya mapinga marwanda RDF, bazali kokosa bilenge babiso, mpote bilenge baye, bakota omulongo mwabango. Tala leloyo. Totie maboko na bilenge biike. Bilenge baye, bakangami, bazwaki motindo ya batomboki. Mpwete bako misankombo ya bilenge basusu, pwete basali la bango. Totondi baibo kingi, pona musala mwe basali.
Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Elenge moko, kati ya bakangami baye, na kombo ya sante bizimana. Oyo azwaki etina ya batomboki ba 23, ya akobana musala mwabo komisi nkombo ya bilenge ba ngumba goma asakola kete andimaki kosala musala moye pona nzala pamba te azali na musala te tola na litato lina ye
moninga nanga totanga na ye na tangwa kala yende abengaki nga po ete apesa nga musala moye mwabo komisi nkombo ya bilenge alobaki na ngai te soki na komisi bilenge tuku na mibale na kozwa dolar mpene na kama moko mpo na pasi mpe nzala nandimaki mosala moye mpe tala leloyo na kangami
ongambu na ye trésor katoto mokambi ya bilenge bangumba goma abiangi bilenge banso bazala ekenge mingi mpe bateka mboka te mpo na bozangi nto mpe mpo na nzala esengeli na bilenge banso bazala nsima ya mapinga maekolo kongo demokratiki na eleko eya bitumba maloba ma trésor katoto mokambi ya bilenge ba engumba mokonzi etuka Nord Kivu
ba jeune bilenge totikala prudent tozala vraiment vigilant parce que bazolinga bakotisa biso na motambo moko oyo ezolinga ezongisa mboka na biso 30 ans en arrière ngonga oyo eza susu ya bitumba te ngonga oyo eza kotonga mboka eza kodevelope mboka na biso me nazokonseye ba jeune nazosenga na bango baboya mpenza kokota na makambo ya bitumba baboya kokota na makambo ya mabe tonyokwami makasi depuis 1990 tilelo bitumba na bitumba me ezo developpe mboka na biso te ezo profite na population te eloko mosusu nazoyebisa na ba jeune c'est que motambo wana elingi ekotisa bango na erreur oyo baninga na biso mosusu bakotaki na kati na ba 2012-2013 toyebi ndenge nini tostigmatizaki bango toyebi ndenge nini totiaki bango a lekar basali baumeli bamosusu bakoka meme mpa kozonga na kati ya mboka bamosusu bakufa mpona soni bamosusu bayebaka te so bazonga na mboka ndenge nini donc ba jeune na biso totikala vigilant totikala très prudent surtout soki mutu alingi ai lao ba ide ya ndenge wana ba ide mabe neti ya kokota na kati ya mouvement to makambo ya bitumba en tout cas mingi mingi to denonce bango
molobeli wa moyengeli wa etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko abengaki bilenge kosalela mboka onzela ya mapinga pamba te kolanda nzela ya batomboki ezali mbeba mabe eye esengeli na bilenge banso koboya wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka na amerika
matondo mingi fiston isemwami uto goma na chopo na Kisangani milongo mia bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango bo bapomi mezali nanu kaka milai ata koseni misala memaponami miutaki kobakisa mikolo 15 bato mingi bazali kosenga bobakisa mimwa mikolo mingi tolanda bongo sango yango na Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na etuka ya chopo ata koseni ebakisi mikolo 15 pona bokomisi kombo na kozwa carte de lecteur bafandi baike ya etuka ya chopo mingi mingi na engumba Kisangani bazali kokoba kosala molongo na basantre ya bokomisi kombo bato baike bazali kolakisa bolembi na kozelaka ndakisa mama oyo azali na mwana na maboko mpe tata yoko tokutaki obisika byango bapesi makanisi mabango tolanda bango
vraiment moi exacte fanta toute la journée naza sa rolete bato bazawana bazoko tsaka bandeko na bango même ba policier bazawana bazoko tsaka bandeko na bango ata biso mama bana bazoki pe ata biso te même ata ba koko basi ba lemba bazoki pe ata bango te
bato mingi bazunga eno ba carte te zaya neno a rolete pe mikolo ba senya pesaki na bato ezali mike moke mingi pamba te angwema ezali kaka mingi
Jordan Saidi moi société civile atako andimi ete maponami makosalema osanza ya zomi na mibale ya mobu moye asengi na bakambi baseni kosalisa manso mpo ete baimboka banso baebalingi bazwa bakarte de lecteur na bango toyoka Jordan Saidi
soki baelektio ekoki kozala organize te me basunga kame bato bazwa bakarte de lecteur na bango pourquoi parce que tozala bakarte identité te bakarte de lecteur yango mpe ndezosunga mutu osala baoperation na babanke mutu otambola na neti d'identité exacte. En tout cas, na niveau na biso tolobai ki ete, il fallait seni emitia na place la population oyo ezali ko souffrir pour na kozwa carte de lecteur na bango et puis baza ba election soki kozalaka pour ba voter baza nisi ba citoyen nyonso.
Na ngambo na ye, bienveni bolonge moponami ya etuka ya chopo na engumba Kisangani, abanzi ete mikolo 15 oyo seni abakisi etigali kaka moke. Asengi mpo na yango na seni kopesa mikolo 14 tolanda bienveni bolonge
soki na sanza moko seni elonga ki kokomisa batu kokoma tukumitano na se amokamate tope 50% ndena mikolo zomi na mitano seni ekokoka kokomisa bae etuka banso tulobite esengeli seni ekoka kobakisa mikolo tukumine na mitano pambate kino lelo motango ya bae basi bazwi karte na bango de lecteur ezanano na se pe na se mingi la première zone opérationnelle, même la deuxième zone opérationnelle. Baba, qui est-ce qui est Nicolo? Tout comme il y a un ami tant. Baba, qui est-ce Nicolo? Sambo. Baba, qui est-ce Nicolo? Mais, wana est-ce qu'il risque qu'on a deux poids, deux mesures?
Et c'est ce qui est le cas, c'est que tout le monde a commencé à faire des choses. Bobele baton kama mine ina mine ina nkoto mitano na nkama moko na zomi na sambo. To 445,117 na kati ya bato milion moko na nkama mitano na ntuku libwa na misa na nkoto libwa na ntuku libwa na libwa to 1,593,999 oyo bazilami. Esengeli kobosa na te ete mosala ya bokomisi nkombo ya baponi ebandaki mokolo ya zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango mpe esengelaki kosila mwazomi na sambo sanza ya misato kasi na bobakisi ya mikolo zomi na mitano, mosala moye ekoki kosila mwamisa to osanza ya minei. Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lola kalo Amerika.
Matendo mingi, Jean-Claude Fundi, na sangote uti kozoa sikoyo mokonzi ya kala Etats-Unis, Donald Trump a bengami ko tatola li boso li a bayeba kosambisai na sena mikolo mikoya. Sikoye komitango ya lina kanaviso lokole, Marie Sungunga ya bibongo a langanzembo na kombo ya mvuluzi 3.0, pona kolobela, Mindule ya slam sala katulanda.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'ompata. Dernièrement, on a vu celle qui, pour du fric, avait tafouna du farata. Depuis, bah monétisa bah réseau, bah conseil la bisso et coma du patatier et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé.
Mvuluzi 3.0 Mbotenayo
Mbotenayo ndeko Marius Munga opandisango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola ondiniko ya na mituna na biso toyambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki tozoyo kana biso ba musique après le bina ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Yo kisanga na yo ki musique na yo na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier ou za parmi ba oh bah ça le genre ya musique wa benga ka slam mais maloba oyo zo loba na musique na yo ils a tellement makasi ils a na bozindo makasi ke na loba ki que lokola nga na seteli na yo na kanisi bande ko bazako landa biso pe ba kosepela na yo yango na lobi na la kisa yo epai na bango. Alors ye biso biso na nou mvuluzi 3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait ce qui na koki ko se décrire un peu Vuluzi 3.0 na bongisi mon bouquet
3.0 pardon 3.0 oui.
En fait Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Vuluzi ngolo banini ezali un messager quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ninge moko pour apporter message quelque part. 3.0 ils allient en fonction pe ya nouvelle technologie, ya sens, ya pensée, ya parole, na acte. Tozali biso to bota mina kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, tolobaki toluka nini to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo moke, tolobaki to koma yango. Tant que tu commis en gros, tu m'as dit que les alliés qui sont réellement la réalité, tu vivras bien, tu son en bon pays, tu partout dans la réunion, tu parti moi.
Tant qu'on a eu une musique, donc on a eu une musique, tu as eu une musique 3.0. Les alliés locaux, là, mon big ici, il y a génération, il y a Sika Oyo, il y a nouvelle technologie. Dengwanat.
Là, si on peut dire ça comme ça. Tout le monde peut moins dengwanat.
Bon. Bon. Mais, et l'autre chose à solo, c'est que genre la musique na eza makasi, ezo simba pena batona na motema. Pona nini oponi kou sa la musique oyo, slam oyo, tu ebi keza na ba, quel artiste, moko moko basala ango na Congo, mais
me bazan mingi te kasi yo ponine nzela wana pocha maile na yo pona nini.
Bon, cela me koleli nga mwa mukie kaka lokola likambo mwa koleli yo na brusque ya lokola mwa accident moko. Nakbona kokola na biso zwali ko meka zwali ko mekola mwa koyemba mukie ko meka koyemba mukie après to tiki yango to kena ba classe to bosani mongongo ngo pese ro simba su malamu te. Mm. Après tant to moni ki photo lobi la batu likambo, lobi to kokuluka genre nini musique. Kalo togo eko simba biso tutali ki na loyembo kozala mwa kokoso subitement ezala ki sur eloko moko leka ki neti flash moko. Je me suis rappelé dans l'histoire ya ndeko moko ya France ba nyonga grand corps malade. Mm-hmm. Na lobi oh mponi na bomme katé na style oh. Na me katala non soube kokende et c'est comme ça na plume nzamba pesa to komi mwen loko to miki ko lobela to moni ki porte la voix na ko loba sous accompagnement ya musique ezaka na force moko boye parce que je vous parle ezaka ko la tata zo lobela mwana na ye ezaka ko la yaya zo lobela leki na ye to nde kwa zo reproche nde ko na ye na zo solo la na bino. Mm. Donc eza un peu eloko wana moni ki force nango pa kote nango yango wana
donc na zo ko zo loba na zo ka ke français zo nga mingi na kati mais bino boza ko sala yango na lingala est-ce que to ko ko loba ke o sala yango pe na français est-ce que to ko ko loba ke lingala. Oui. Na munoko ya malamu ya kusala genre ya musique wana ya slam
si bongo eza bongo penza. Mm. Lingala zali na lolenge moko boye soki yo zali mopanzi sango webi ke lelo na kati Afrique bazinde ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba Bipai na Bipai pona bango lingala koma lokola fierté moko soki mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala.
Mm.
Kaka pamba bazoyo kama lobata zoka elengi.
Or,
langue zalaka kaka na facette ya ko communiquete, ezalaka pe na facette ya ko impacte pe. Azara ndira zaka mema makana molimu mungo boye, yeke ezalaka kenon soke yuki mutalobelo par exemple espanyol, mutazoka poésie sans pourtant yuka maloba. Lingala pa zaka na force na ye mungo boye wana zaka nango, soki shiko bandiko mema message na ona lingala, batu bazoyo kayo. Uposa na bisho zali teke batu bayo kabiso batu bazali elikolo tudenga ba elite te. Parce que pas si zwa kana likolo na katikati na se.
Na kati ya nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bandeko na biso bazali komona pasi na ngambo ya Est ya RDC mingi mingi na Goma. Na nzembo na yo olobi kuna baninga baza ko souffrir mais koto na ngambo ezali lokola bazomona lokola eloko moko ezali te bazali koko ba kosala fête.
Bon tozalaka biso na français balobi yango boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc tokoy ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai ezali na pota tango makambo ezo sala na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi yo bazoyo kawana est ce poto yo kapasi wana feza la mamo aboti yo feza la leki ya yo to mwana ya yo tu ezali kaka tango yo yoki sango wana esengeli o redouble ba force na ba energie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu bazana kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto asui tambo mwana na biso ezaki soki okwa nuki te balobaka osengeli gratuni tozwa zelo pakolo tika yango moko ebika yango moko te tozozela ndeti ebika likambango yango moko te il faut mboka mometelema toloba non totelemi likambo
esila. Ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la Providence. Un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle, c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous, quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode saut qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Na moni na banzembo na yo oza mutu moko oza kosala oyo babengi éveil de conscience kolamusa batu na makambo mingi bato baza kobosana na nzembo mosusu oyo na moni yango esali ngai etouche ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazwaki mpasi mikolo moti koleka na matalikibala na Kinshasa est-ce que ezali mission mpona yo ya kolamusa bato pona ba makambo za koma na mboka na biso.
Namuni ilikambu wana e kundina lobaki ekole la kingai kakaboe. C'est comme c'est une mission pour moi. Ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses. Donc la lamu makambwana la musa ki conscience nangai. Je me suis dit que si kokingai na lamu ki na likambo na koki pe na mema pe message au pa batuba la mboka na likambo wana. Okomona ke ndenge ezali biso na mboka na kisasa tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo. Batata babimaka basi sacrifia deja bandima ke ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boye bi ya ba hopito na biso ya ba banda kutovandaka. Siko bato babimaki wana, babimaki bake isika mabete, babimaki kokendiko yibate, babini na tongo makasi pona komoluka. Na kati na moluka na bango, likame komeli bango ezateke, bazai komona likama ngo ezaki koya ba boi kokima. Ekweli bango bu, tibitema, pasi o bango bazai kokendiko luka, osilisa, eni se multiplie fwa 10, fwa 100. Bango bazai kokendiko luka, petetre bana bazo waga mwa lipa, me lelo bana na bakomi ba orfela, lelo bana na bakomi bazanga bandeko, ou pasi bakisa minsu koleka.
Si la vie appartient à ce qui s'élève tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent, tout est caca nos enfants et colala.
Bonjour, papa. Bonjour, maman.
Nous sommes là, tout beau, sana. Et bien, à babo, si moi, écoute, à Kabiso, déjà, qui cherche caca pour la banne. Bah, effort, nous sommes parce qu'il faut battre. Faut balia, balata. Biso, c'est un qui reste tout caca. Pour la bébé, maman, il m'a rendu à coma pétata. Et pas, mais sous, bah, y'a pour la balle qui n'a pas encore, bandima, kotika, la moussouni, à bata. En cet instant, une de les autres qui t'a sans vocata. Madima Kipo Bazonga. Niwa ebete li bangongonga. Oyo mutalo ninde abukaka. Mais si bazala ki polo na bomo ya mabota la bango kati ya molukati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien koma ya ba emotion. La famille batikali na tension. Okama batu Madima Kipo pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Un trop lourd à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'indications pour payer les loyers.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekotana kaka tous des hypocrites kin et l'équipe partout ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mukutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna oh malheureusement to zalanda ta ya kubeta awate. Alors to yebi ke musique to komi kokoma na suka resto yebi ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso tililo bo ezo futa binotes ko sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien ozo espérer que un jour au commissaire business na yo comment ko gagner mbongo na yango.
Effectivement mon tunyosa asala ka likambo po azo li futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali ningi ezali que il faut tout la mukana na conscience ni solo ezali penza eloko tozo kokima mbangu sima na yango te soki nga na gagner lelo eke bandeko bao continuer na pasi to bazo continuer ko souffrir kozwa na nga wana eko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liete mopao et consort mais biso souje zali na nuke musique o tozo ko sala message o tozo ko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi et sengeli toko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi bi biloko nga na loba véritablement na gagner na ango soki siko ezali etali misolo soki ina sima wana ndeko zala ezali kola litabisi mais gain na nga ya mutu eza nke toko mana dikambo mu bwe mutu apani alubite soki nga zali tata esengeli na kibo tata na nga na zala kabuye soki na zali jeune fille elenge mwasi il faut na zala kabuye gain o ya misolo ya mituka ni bembo Eolanda, ekokoma logique moko elandi. Ya lokola mutabwa ki libanga na kata mai. Po orozela te vague salama. Vague Eolanda na onkaka parce que si libanga c'est tout mai déjà.
Mvuluzi 3.0. Merci mingia lokola ondima ki kwa na mituna na biso to sepeli makasi. Na ibite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyonso oyo balanda ki ulilo.
Na tondi obo tondi mingi na komona ke o ndimi ko yambangai na yebi ke ba auditeur ebele ba yebi na ngai te ba yebi peut-être te to ke so musa te zo sala mais yo na munene na yo lobit te. Na kendo kuzwa ndeko na wela kisaipa ya batu. Na tondio botondi antoka na bengi batu nyonsu balandaka VOA, balandaka bino na makambozo kwa sala po bozaliko memape ya pote na bino eveipe to reveipe. Mm. E, na kusenga na bandeko nyonso, ba yoka mesajo tuzaliko aporte. Ba kritike biso, ba lakisa biso pe o wapi non to simbite. Et vous allez essayer de prendre un bisou, tout le monde a tongé un bisou dans ce long.
Merci Mingi Mvuluzi 3.0. Beaucoup écouté la clip naïe, la banzé mouraïe, la chaîne YouTube naïe, ou Betika Mvuluzi, donc M-V-U-L-U-Z-I 3.0. Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci Mingi, Otika la malam.
Matondo mingi Marius Munga, pona yangu, matondo mingi pe na Fatuma Kala Limasi, na Franklin Sedua Kondjela Amasini, toko boko landa lula kala Amerika. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.